Ora Moldovei. O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Autoproclamatele autorități nistrene anunță că au înregistrat și ultimele două școli românești din Transnistria, iar Ministerul Educației de la Chișinău face precizări.
În discursul său în fața adunării generale a Națiunilor Unite, ministrul moldoven de externe atrage atenția asupra situației din Transnistria.
Separatismul devine un mediu atrăgător pentru diverse forțe extremiste și grupări teroriste.
Peste 70% dintre firmele din Moldova nu au încredere că justiția le va apăra drepturile de proprietate. Se arată într-un raport al Băncii Mondiale. Același procent este și în Ecuador.
Lupta împotriva terorismului în Rusia nu trebuie să servească ca un pretext pentru îngrădirea libertăților civile, avertizează emisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Alvaro Gil Robles.
Medicii vieneni susțin că Victor Iușcenko, candidatul pro-reformist pentru alegerile prezidențiale din Ucraina, nu a fost otrăvit.
În timp ce președintele american George Bush și contracandidatul său democrat, senatorul John Kerry, se pregătesc pentru dezbaterea față în față de mâine, ultimele sondaje de opinie îl plasează pe actualul președinte în fruntea preferințelor electoratului.
Și moldovenii care au muncit legal în Cehia vor putea cere de la 1 octombrie drept de rezidență permanentă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile internaționale.
Un tribunal din Yemen a condamnat 6 militanți islamiști radicali pentru organizarea și executarea atacului împotriva navei militare americane Cole în portul Aden. Explozia, care a avut loc în anul 2000, și-au pierdut viața 17 marinari americani. Doi dintre acuzați au fost condamnați la moarte, iar ceilalți 4 au primit condamnări la închisoare pe 5 până la 10 ani. Canalul de televiziune Al Jazeera a difuzat o înregistrare cu Kenneth Bigley, ostatecul britanic deținut în Irak, înfățișat într-o cușcă de fier cu mâinile și picioarele în lanțuri și cerându-i premierului Tony Blair să accepte revendicările celor care îl dețin în captivitate. Premierul britanic a reacționat imediat, declarând, citez, este încurajator că ostateci sunt eliberați. Dificultatea e că încercăm să luăm contact cu acest grup, dar ei sunt oameni din exterior, nu sunt irachieni. Între timp, în Italia, ministrul de externe Franco Frattini a afirmat că nu ar fi fost plătită nicio răscumpărare pentru eliberarea celor două statece italiene revenite ieri la Roma. Agenția ONU pentru alimentație a dat publicității rezultatele unei anchete despre situația din Irak, raportul final afirmând că unul din fiecare 4 iracheni este încă dependent de rațiile alimentare internaționale, și că 2,6 milioane de oameni sunt atât de săraci încât trebuie să vândă o parte a raților primite pentru a cumpăra strictul necesar pentru existența. Aproape fiecare al treilea copil irachian, sub vârsta de 5 ani, suferă, potrivit raportului, de malnutriție cronică. După ce în cursul dimineții forțele israeliene au declanșat o operațiune masivă în fâșia Gaza împotriva militanților radical palestinieni ce au lansat rachete cu o zi în urmă împotriva localității israeliene Sderot, în cursul după amiezii un nou tir de rachete Qassam a căzut pe un teren de joacă din oraș ucigând 2 copii. Mișcarea islamistă Hamas, care fabrică rachetele, și-a asumat responsabilitatea pentru atac. De la Bruxelles, Alianța Nord-Atlantică a anunțat astăzi un acord pentru continuarea asigurării securității aeriene pentru cele 3 state baltice până în anul 2006. Avioane britanice vor efectua zboruri de patrulare în spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei, începând din octombrie, urmând ca patrularea să fie efectuată în viitor prin rotație în ordine de către forțe norvegiane, olandeze, germane, americane și poloneze. Comisia Europeană a propus astăzi constituirea unui fond de circa 1 miliard de euro, ce ar urma să fie folosit pentru operațiunile de închidere a 4 reactoare nucleare de tip sovietic din Lituania și Slovacia în perioada 2007-2013. Rusia se împotrivește discutării programului nuclear iranian în cadrul Consiliului de Securitate ONU, chestiunea fiind una de competență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat astăzi la Moscova ministrul de externe rus Igor Ivanov.
Mulțumesc, Victor. Potrivit unui anunț difuzat de agenția oficială de presă de la Tiraspol, Olvia Press, autoproclamatele autorități nistrene ar fi terminat procesul de reînregistrare a școlilor din Transnistria, adică și cele două licee românești rămase neînregistrate. Chișinăul a făcut însă niște precizări importante. Elena Cioina relatează.
Cele două școli românești din zonă nu au fost înregistrate până acum pentru că nu aveau sediu. Astfel a motivat refuzul Elena Bomeșcu, citată de Olvia Press. Clădirea în care s-a aflat până acum liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în stare avariată, iar la Râbnița sediul mai este în fază de construcție. Cu toate acestea, a spus așa zisul ministru, elevii din cele două școli nu pot rămâne permanent ostaticii unor ambiții politice ale Chișinăului. În urma eforturilor depuse de către administrația de la Tiraspol, media și țările garant, problema liceilor românești a fost rezolvată, a precizat Bomeșco pe un ton vădit conciliant. Dar ministrul transnistrian a precizat că cele două școli nu pot relua orele imediat, pe motiv că în sedii urmează a fi făcute reparații, îndemnând părțile interesate să finalizeze lucrările. Tiraspolul a mai solicitat crearea unei comisii internaționale care ar analiza programele de studiu în școlile românești din Transnistria ca să le ajusteze la standardele locale. Chișinăul nu a intrat deocamdată în posesia unui document oficial privind decizia autorităților transnistrene. Consilierul ministrului educației, Agnesa Iftode, a declarat presei după o întrevedere de astăzi cu directorii școlilor românești din Transnistria și cu reprezentanții ai Consiliului Europei la Chișinău că au primit doar o copie a documentului de înregistrare și nu știu în ce condiții au fost înregistrate școlile.
Nu știm ce este în original, să nu se repete situația de la liceul din Bender, când pe verso era cu excepția 8 puncte din statut, cele care reflectă tocmai importanța și esența funcționării acestor licee.
Agnesa Iftode a adăugat că problema școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria oricum va fi pusă în discuție în ședință ale structurilor europene. Ea și-a exprimat speranța că influența organismelor internaționale va avea un impact favorabil pentru funcționarea acestor instituții. Directorii de la liceile românești din Transnistria, chiar dacă sunt istoviți de așteptarea unei soluții, nu se grăbesc să pună prea mari speranțe în anunțata decizie a Tiraspolului. Iată ce spune directoarea liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu.
Nu am niciun pic de încredere în autoritățile tiraspolene, veșnic sunt cu miciuna. Cine știe ce potlugăriești de data aceasta le-au dat în cap. După mine, ei fac lucrul acesta cu scopul mai târziu să ne tragă la răspundere penală, adică spate din punct de vedere legislativ al lor să ne închide oficial.
Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev.
Parcă la prima vedere ar trebui să te bucuri, dar n-ai pentru ce te bucuri. Mă pune în gardă aceeași ștampilă care ai pus în partea aceea și temporar înregistrare pe un an de zile. Dacă noi nu vom îndeplini acele cerințe pe care le ceri, la anul toate școlile vor fi închise. Dar este și este. Este o speranță și părinții noștri, dacă o să intre într-o clădire, nu mai iese să-i scoată cu tunurile de acolo.
Iovcev s-a arătat indignat de faptul că în certificatul de înregistrare este indicată adresa veche a liceului devastat de miliția transnistriană. Potrivit directorului, pereții școlii sunt demolați, podul a căzut în unele clase, iar ușile și ferestrele au fost scoase. Directoarea liceului Evrica din Râbnița, Eugenia Halus, a spus la rândul ei că singurul lucru care o bucură este faptul că în acest certificat este confirmată adresa juridică pe care a avut-o liceul până în prezent.
Acolo sunt două blocuri. Unul care l-au oferit ei în anul 1990 și l-au luat forțat și învață copiii la școala serală și alături este blocul construit din bugetul de stat al Republicii Moldova. Crezi că nouă trebuie să ne se întoarcă clădirea luată de ei în mod forțat și plus la aceasta să ne folosim încât sediu construit din bugetul de stat al Republicii Moldova. Sperăm că așa va fi. Dar zic și eu ca și colegii mei că ei o potlogărie o fac la adresa noastră și două potlogării au rezervă. Nu putem fi siguri în dorința lor sinceră de a ne lăsa în pace.
Liceile din Râbnița și Tiraspol au fost închise în luna iulie curent, în urma unei decizii a administrației transnistrene, după care oficialii de la Chișinău au anunțat că se retrag din negocierile privind reglementarea problemei transnistrene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a ținut ieri un discurs la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și a declarat că terorismul, cităm, fuzionează tot mai mult cu separatismul.
Separatism is became Separatismul devine un mediu atrăgător pentru diverse forțe extremiste și grupări teroriste și o sursă principală a conflictelor interne și a instabilității regionale. Ignorarea separatismului are consecințe tragice pentru oamenii din țări cu o configurație multietnică.
Ministrul moldovean de externe a repetat că regiunea transnistreană este o zonă de producere și trafic cu armament.
Această regiune rămâne o zonă de producere ilegală și trafic cu arme și din cauza lipsei de control la granița cu Ucraina pe segmentul transnistrean, nu există garanții că armamentul produs în Transnistria nu va ajunge în viitor și în alte zone de conflict.
Stratan a spus în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite că negocierile de rezolvare a crizei transnistrene s-au dovedit până acum ineficiente. În ce privește forțele de menținere a păcii în regiune, el a declarat:
este necesar să fie modificată componența forțelor de menținere a păcii și să fie înlocuite cu alt mecanism cu mandat internațional. Este necesar să se asigure deplină respectarea dreptului internațional și a standardelor democratice și, mai important, este să se renunțe la orice interese geopolitice pentru menținerea unui status quo. Îndeplinirea deplină a deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999 s-ar înscrie armonios într-o astfel de abordare.
A spus ministrul moldovean, referindu-se în mod evident la faptul că Rusia nu și-a îndeplinit angajamentul internațional de a-și retrage forțele armate din Transnistria. Andrei Stratan a spus că autoritățile moldovene pledează pentru organizarea unei conferințe internaționale la care să se discute despre un pact de stabilitate pentru Republica Moldova. În opinia Chișinăului, ar fi nevoie ca Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Rusia, România și Ucraina să semneze un document care să garanteze, așa cum a spus Andrei Stratan la Națiunile Unite, dezvoltarea statului Republica Moldova independent, suveran și integru.
Publicația britanică James Foreign Report scrie astăzi că Moldova a cerut pe neașteptate sprijinul Moscovei pentru aplanarea tensiunilor din criza transnistreană, citând un apel lansat de președinta Parlamentului Moldovean, Eugenia Ostapciuc, la întrevederea cu Vadim Gustov, președintele Comitetului pentru CSI din Consiliul Federației din Rusia. James Foreign Report menționează și scrisoarea pe care 140 de profesori moldoveni au adresat-o recent președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să ajute în rezolvarea crizei școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Opinia publică din Moldova, scrie publicația britanică, a criticat mult timp influența exercitată de Rusia în Transnistria, dar, așa cum arată aceste apeluri, intervenția Rusiei pare la Chișinău o soluție din ce în ce mai atractivă, potrivit publicației James Foreign Report.
Astăzi, președinta Parlamentului de la Chișinău a solicitat Comisiei pentru Cultură, Învățământ și Probleme Sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră să adopte o rezoluție în care să fie condamnate acțiunile regimului separatist transnistrian împotriva școlilor cu grafie latină. Lina Griu.
Pe post de gazdă, președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a insistat ca pe ordinea de zi a reuniunii de la Chișinău a Comisiei pentru Cultură, Învățământ și Probleme Sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră să fie inclus un raport privind situația școlilor românești din Transnistria, chiar dacă la Tiraspol se anunțase că școlile cu predare în grafie latină au obținut înregistrarea. În acest moment, acești copii nu au posibilitatea să învețe. Nu avem voie să atragem copiii în disensiunile noastre politice și să-i obișnuim pe copii, mai ales că în lume se întâmplă foarte multe lucruri urâte care îi afectează, cum ar fi ultimele evenimente din Rusia și Osetia. Ar fi îngrozitor să mergem și noi pe aceeași cale. Cu referire la subiectul de bază al ședinței de astăzi a Comisiei, păstrarea moștenirii culturale în statele membre ale Cooperării Economice la Marea Neagră, Eugenia Ostapciuc și-a exprimat regretul pentru faptul că, după destrămarea URSS, au fost distruse, citez, monumentele istoriei recente și, răstimp de decenii, nu s-a creat nimic nou. Mai mulți parlamentari din țările riverane Mării Negre au spus că problemele social-economice nu permit păstrarea moștenirii culturale. Reprezentantul Ucrainei, Vladimir Petegoreț, a declarat că în țara sa săpăturile arheologice nelegitime, furtul și comerțul ilegal cu opere de artă și distrugerile provocate de cataclismele naturale determină în mare parte degradarea moștenirii culturale. Deputatul rus Adam Teuș a sugerat că ar fi nevoie de susținerea comunității internaționale pentru conservarea monumentelor de artă în țările aflate în tranziție, deoarece aceste monumente fac parte din patrimoniul universal. Cu referire la rezoluția adoptată la încheierea lucrărilor comisiei, deputatul român Sebastian Simon ne-a declarat:
sunt atinse câteva din cauzele care afectează moștenirea culturală, printre acestea sărăcia extremă și sigur dorința de îmbogățire rapidă, care au generat cauze între cele mai diverse. Spre exemplu, un fenomen care acum se întâmplă în România este distrugerea valului lui Traian, fortificații medievale, fortificații bizantine, care se intră cu excavatoare, ori pentru extracție materiale de construcții sau în alte scopuri pur economice.
Să amintim în final că membrii ai cooperării economice la Marea Neagră sunt Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Republica Moldova, Federația Rusă, Turcia și Ucraina. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui raport al Băncii Mondiale despre evoluțiile economice mondiale pentru anul viitor, pentru firmele din țările în curs de dezvoltare, cea mai mare problemă în domeniul investițiilor este legată de nesiguranța politicilor guvernamentale. Acest risc, scrie raportul, face ca investițiile în aceste țări să fie reduse. Vitalie Kondratski a studiat acest raport și are mai multe informații și despre Republica Moldova, dar și despre România învecinată.
Reducerea costurilor nejustificate pentru derularea afacerilor este foarte importantă, însă, spune raportul Băncii Mondiale, trebuie rezolvată și problema riscurilor legate de politicile promovate de guverne, precum și cea a barierelor în calea competiției. Experții Băncii Mondiale subliniază că cheltuielile legate de subdezvoltarea infrastructurii, de criminalitate, corupție și complexitatea regulilor impuse de stat sunt de 3 ori mai mari decât suma impozitelor și reprezintă un sfert din volumul vânzărilor companiilor care au oferit informații pentru acest studiu. Mai mult decât atât, peste 90% din întreprinderi se plâng de ruptura dintre prevederile legale și practicile autorităților. În consecință, în multe dintre țările în curs de dezvoltare, peste jumătate din producție a trecut în economia subterană. Guvernele trebuie să înțeleagă că îmbunătățirea climatului investițional nu este un eveniment, ci un proces, se arată în raportul Băncii Mondiale. Unul dintre exemplele de situații ce dăunează climatului investițional este lipsa de încredere a oamenilor de afaceri că justiția le poate proteja dreptul la proprietate. În Republica Moldova, 70% din companii împărtășesc această opinie. În țări ca Polonia, România, Rusia, Slovacia și Ucraina, companiile care s-au convins de siguranța proprietății au reinvestit în afaceri cu până la 40% mai mult din veniturile lor decât în țări care prezintă riscuri pentru proprietatea privată. În alt context, raportul Băncii Mondiale constată că încercările de a îmbunătăți infrastructura cu ajutorul companiilor publice și al mecanismelor regulatorii au dus la favorizarea anumitor grupuri și au devenit noi surse de ineficiență. Competiția, reglementarea mai eficientă și participarea mai largă a companiilor private au transformat însă domeniul telecomunicațiilor și au un rol important în îmbunătățirea serviciilor de electricitate. Potrivit unui raport anterior al Băncii Mondiale, capacitatea limitată a Republicii Moldova de a atrage investiții străine este cauzată de restructurarea economică lentă. Între anii 1989 și 2002, investițiile străine directe în Moldova au constituit 850 de milioane de dolari. Moldova fiind pe penultimul loc printre țările din Europa de Sud-Est după nivelul investițiilor străine și pe locul 105 în lume. După 2002, Republica Moldova a înregistrat o scădere bruscă a investițiilor străine directe, în 2003 volumul intrărilor de investiții străine fiind de 60 de milioane de dolari, de 2 ori și jumătate mai puțin decât în 2001. În anul curent, tendința de descreștere a continuat. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în trimestrul 2, volumul investițiilor străine directe s-a redus cu 41% față de primul trimestru al acestui an, constituind 14 milioane de dolari. Potrivit aceleiași surse, la finele trimestrului 2, stocul investițiilor străine directe în capitalul social și sub formă de venit reinvestit era în mărime de 643 milioane de dolari.
Aflat în Italia, președintele României Ion Iliescu a vorbit și el despre greutățile pe care le au investitorii străini în România, afirmând că barierele pe care aceștia ar trebui să le depășească ar fi birocrația, corupția, instabilitatea legislativă și ceea ce președintele român a numit diferențele de cultură managerială. Așadar, pentru a putea avea succes ca investitor străin în țările în curs de dezvoltare, crede Ion Iliescu, tenacitatea este o calitate esențială.
În presa germană de astăzi au apărut două articole despre România și despre eforturile sale de integrare europeană. Potrivit jurnaliștilor germani, investitorii străini ar dori ca România să fie acceptată în Uniune, chiar dacă în acest moment ea nu este încă pe deplin pregătită. Oricum, România așteaptă raportul de țară pe care Comisia Europeană îl va face public pe 6 octombrie, raport de care depinde șansa României de a fi acceptată în Uniunea Europeană în 2007, așa după cum își doresc liderii de la București. William Totok cu un rezumat al articolelor din presa germană de astăzi.
Ziua de 6 octombrie este pentru România o dată istorică. Atunci Comisia Europeană va decide dacă vor începe negocierile de aderare cu Turcia și dacă se consideră că România și-a încheiat toate capitolele necesare pentru integrarea țării în anul 2007. Potrivit articolului apărut astăzi în Süddeutsche Zeitung, Comisia Europeană este hotărâtă să accelereze integrarea. În pofida acestui fapt, totuși s-a introdus pentru România și Bulgaria o clauză specială. Dacă se va dovedi că cele două țări vor avea în următorii 2 ani probleme în ceea ce privește deplinirea standardelor europene, aderarea va fi amânată pe anul 2008. Acceptăm această clauză, a declarat ministrul român de externe Mircea Joană ziarului din München, adăugând că această formulă este foarte inteligentă. La București, continuă ziarul, oricum se fac auzite numai cuvinte de laudă la adresa Comisiei. Noi facem tot ce ne cere Comisia, declară un înalt funcționar. Cu cât sunt mai concrete aceste cereri de la Bruxelles, cu atât mai bine. Se pare, continuă Süddeutsche Zeitung, că Bruxellesul este nevoit să exercite presiuni susținute asupra guvernului social-democrat de la București, care se zbate să impună proiectul european în provincia administrată de politicieni orgolioși. Românii sunt altfel decât polonezii, spune un demnitar din Bruxelles. Ei nu sunt recalcitranți. Acceptă orice și spun mereu da, se face, dar în realitate nu se întâmplă nimic. Mai bine zis, se întâmplă prea puțin. Am încheiat citatul din declarația funcționarului despre România, calificată de Süddeutsche ca o țară coruptă, cu o economie defectuoasă. În februarie s-a făcut auzit avertismentul Parlamentului European, care a susținut că România încă nu este pregătită să adere în anul 2007. Parlamentul a relevat faptul că justiția încă nu este independentă, că autoritățile nu fac nimic pentru combaterea eficientă a corupției și că față de soarta copiilor se manifestă indiferență. Ministrul Joană compară avertismentul Parlamentului cu sunetul deșteptătorului, recunoscând lipsurile semnalate. Vorbind în continuare despre capacitatea lui Joană de a vinde în străinătate o imagine pozitivă a României, ziarul german notează că ministrul de externe reprezintă pătura tinerilor tehnocrați care nu vrea să aibă nimic de a face cu foștii comuniști și că acesta are ambiția de a deveni după alegeri premierul țării. Totuși, în opinia europenilor, Joana a făcut câteva greșeli, neglijând relațiile cu Europa în favoarea Americii, unde fusese ambasador. În încheiere, Süddeutsche Zeitung semnalează graba autorităților de la București de a modifica mai multe legi, de exemplu cea privind adopțiile, dar constată și faptul că problema corupției nu a fost rezolvată. Investitorii străini speră totuși că la Bruxelles se va netezi calea integrării României în Uniunea Europeană, deși țara încă nu este pregătită. Într-un alt articol dedicat României, ziarul german Berliner Zeitung se ocupă de conflictul româno-ucrainian legat de canalul Bistroe. Ziarul îl citează pe adjunctul ministrului de externe Bogdan Aurescu, care își exprimă nedumerirea că tocmai o firmă germană a preluat lucrările de construcție a canalului. Omologul său ucrainian, Alexandru Mozic, respinge criticile de la București, afirmând că România se opune canalului doar din motive pecuniare și nici de cum din motive ecologice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Rămânem în spațiul învecinat Moldovei și la relațiile regiunii cu Uniunea Europeană. Recent, Uniunea Europeană a refuzat să acorde vize unor importanți demnitari de la Minsk, o decizie care a stârnit astăzi protestele vehemente ale președintelui Alexandru Lukashenko. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, relatează.
Președintele Bielorusiei, Alexandru Lukashenko, a adoptat astăzi o retorică belicoasă, cerând structurilor militare și de securitate ale Bielorusiei să fie gata să facă față oricărei amenințări viitoare venite din afară. faptul că Uniunea Europeană a anunțat că va interzice intrarea pe teritoriul țărilor membre a 4 înalte oficialități bieloruse, ar fi, potrivit lui Lukashenko, un act ostil. Vorbind astăzi la Minsk, în fața Consiliului de Securitate al Bielorusiei, compus din șefii structurilor armatei și ale serviciilor de securitate, Lukashenko a spus că, după Iugoslavia și Irak, a devenit limpede că legile internaționale nu mai pot garanta suveranitatea sau integritatea teritorială ale unei țări. Sigur, Uniunea Europeană nu intenționează să invadeze Bielorusia, ci a făcut doar cunoscut că 4 înalți demnitari ai regimului, suspectați că ar fi implicați în dispariția unor opozanți, nu vor putea primi vize pentru a putea circula pe teritoriul Uniunii. Cei 4 sunt ministrul de interne Vladimir Naumov, ministrul sporturilor Yuri Sivakov, procurorul general Victor Sheiman și un înalt ofițer din Ministerul de Interne, colonelul Dimitri Pavlichenko. Statele Unite au luat, la rândul lor, o măsură similară cu cea adoptată de Uniunea Europeană, considerând că există suficiente motive pentru a aprecia că cei 4 ar fi fost implicați în dispariția unor figuri importante ale opoziției, cum s-a întâmplat cu un fost ministru de interne, Yuri Zaharenko, dispărut în urmă cu 5 ani, sau cu un fost vicepreședinte al Parlamentului, Victor Gonciar, dispărut tot atunci, în 1999. În anul 2000 a mai dispărut fără urme și un ziarist rus, Dmitri Zavadsky, care ancheta în Bielorusia asupra corupției regimului. Lukashenko a devenit un paria în Occident după ce a instaurat un regim autoritar de tip sovietic, a interzis presa liberă și a început să persecute opoziția. Persecuțiile s-au întețit în ultima vreme, odată cu pregătirea unui referendum național, prin care Lukashenko vrea să ceară populației să îi aprobe un al treilea mandat în fruntea țării, ceea ce actuala Constituție nu permite. Uniunea Europeană a introdus aceste noi măsuri împotriva autorităților de la Minsk, în ciuda rezervelor unuia din membrii, Polonia. Polonia, care a devenit un avanpost al Uniunii Europene, are o frontieră comună cu Bielorusia de peste 1000 de kilometri. Polonia dorește să păstreze bune relații cu imprevizibilul Lukashenko și e îngrijorată de consecințele pe care le-ar putea avea pentru regiune destabilizarea Bielorusiei. Guvernul de la Minsk preferă însă să se afunde în izolare și să pună toate problemele interne, după rețeta din trecut, pe seama unei amenințări externe. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și să mai spunem că tot astăzi, din dispoziția președinției Republicii Belarus, unui al 7-lea ziar local independent i s-a interzis publicarea pe o perioadă de 3 luni. Motivul, afirmă Asociația Ziariștilor din Belarus, îl constituie informațiile politice date despre pregătirea alegerilor parlamentare de la 17 octombrie, în cursul cărora Alexandru Lukashenko a anunțat și organizarea unui referendum pentru extinderea mandatului său prezidențial.
Uniunea Europeană este îngrijorată și de evoluțiile din Ucraina, unde se desfășoară campania pentru alegerile prezidențiale de la 31 octombrie. Președinția olandeză a Uniunii a cerut într-o declarație autorităților ucrainene să asigure toate condițiile ca alegerile să fie libere și corecte, în conformitate cu standardele Consiliului Europei și ale OSCE. Potrivit declarației citate de Interfax Ucraina, Uniunea Europeană atenționează Kievul că toate forțele politice trebuie să aibă acces echitabil la mass media, iar funcționarii de stat trebuie să ocupe o poziție imparțială și să se abțină de la hărțuirea unor candidați sau a unor instituții de presă. Președintele ucrainean Leonid Kuchma, care nu mai candidează pentru un nou mandat, dar sprijină candidatura primului ministru Victor Ianukovici la funcția de șef al statului, a criticat declarația recentă a primului ministru despre faptul că limba rusă trebuie să devină a doua limbă oficială în Ucraina. Potrivit agenției Interfax, Kuchma a spus că această declarație este un simplu truc electoral. Am mai spus și cred în continuare că multe promisiuni electorale pur și simplu sunt imposibil de îndeplinit, a declarat Kuchma în regiunea Cercasă. Evoluții interesante și în tabăra opoziției ucrainene, condusă de pro-occidentalul Victor Yushchenko. El acuzase săptămâna trecută puterea că ar fi încercat să-l otrăvească, dar un spital din Viena, unde fusese internat Yushchenko, a difuzat o declarație potrivit căreia candidatul opoziției la președinția ucraineană nu a fost otrăvit. Afirmațiile despre otrăvire sunt total nefondate din punct de vedere medical, se spune în declarație. În replică, Iușcenca a criticat medicii de la Viena. Un purtător de cuvânt din echipa opoziției ucrainene a insistat că Iușcenco a suferit o intoxicație din cauza unor substanțe chimice care, de regulă, nu se conțin în produse alimentare. La aproximativ o lună până la alegeri, 52% dintre ucraineni nu au hotărât cu cine vor vota, potrivit unui sondaj de opinie realizat de compania sociologică americană Whitman Strategy. Sondajele de opinie mai arată că